Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmensanyň salgytlar hakynaky bütöwi kanununa ýetgetmeler girdilip, 10-nökäbir beýleki maddalar bilen bir hatarda avtolog we iteýelerine salynýan salgytlar adyndan 2 hesse artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmensan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafynda ýagny avtolog serişçileriniň eýlerinden alynýan ýygym atly bölümüne girdilen ýetgetmelerin Türkmensanyň çäginde avtolog serişçileri bolan idara görnüşli taraplara we şahsy taraplara değişlidigi bellenilýär. Bu paragrafyň 223-nji maddesi avtolog serişçilerinin eýlerinden alınýan ýygymyň möçüri diýilip atlandyrylyp, onda motosikletler üçin tölenýän salgydyň möçüri 1 hesse, avtobuslar üçin 3 hesse we ýüklüler üçin 6 hesse artdyryldy diýilýär. Türkmensany bolup geçen täzeliklere ýakyndan syn edýän Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, täze kanunçylykda ýeňil awtomobil eýlerinin salgytlarynyň 2 hesse artdyrylýandygy bellenilse-de, ýetgetmeleriň netijesinde olar öňküsinden 4 hesse köp salgyt tölemeli bolýarlar.
Yenil avtomobiller üçin 60 manatdy, indi şol 120 manatdy hisapda her ýyl üçin. Öden öň girasadan tölenýärdi, indi her ýyl tölense şo garaz öňkü tölenýänden 4 hesse daha köp bolaýardy. Her ýyl üçin tölendi 240 man. Salgyt boldyňa şo hem köçeden ýörýärliň üçin şol bir ondan aşgary bir gözüňden geçende bir meýletin ähtiýaçlanmaly şu ýany meýletin strahowanie diýip köp man tölüp diýerler. Onuň başyndan hem şo Tehnik kodul sürüptüğün getirilenlik polisiyanın hılmatı suyunun 25 manat tölümelde.
Deyip Bugaev bu madanın metbuatı çap edilen gününün yağını 21. iyundan başlap güyüce giriyendiğini aytti. Bundanın başı salgı takınakı kanuna girdilen ütkötmelerin esasında itlere veterinariye kömöğünü beriyen edaralara tölünyen tölü hem ikisi arttırıldı. Bu varada kanunun 218. maddesinde bellenilip bu ütkötmelerin şu yılın avgust ayının birinden güyüce girecektiğini ıtalyar. Yurdun salgıt hakkındaki kanununa ütkötmeler girdilen mahalli Türkmen bankları daşary yurt valyutasında bank hasabı olan adamlardan bank hizmetleri üçin alýan tölewiniň möçürini hem ikisi ýokurlandyrdy.
Bu wakitlerin dowamında şu daşary yurt valyutasından aýryp alýanlar yurdun başından şolaryň banka gelen pulun bir üçin %15%ini bank hizmeti üçin ýetkizip alýardylar. Şuýlyň iýun aýynyň birinden başlap şonu 2.15% etdiler.
Diýip bu Gaýew gurrun berdi. Yerli sençilerin ve yaşayıcıların ençemesi hädir kva Türkmensanın ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyendiğini aydıp, muna yurttaki beylik yağdaylar ulen bir hatarda raitlara salınyan salgıdın görnüşünün köpöldülmeğinin ve öngdön bar olan salgıtların möçörünün arttırılmağının hem şayatlık ediyendiğini belliyer.
Şu Türkmensanın nesi bahtiyarlık bilen öngü var yaptı yanım olsa, iş yüzünde şeyle bahtiyarlığın yok, o yurtta iqtisat çökkülüğün bağırlığını gıytaklayın boyunan bolýan kararlar bu kanunlar.
Diýip Sinç Bugaýew aýtdy. Maglumat üçin ýatlasak, may aýynyň başlap ilaty döwlet tarapyndan hödürlenýän kabil telewizionalarynyň töleweleri 100% gymmatladylan bolsa, 1-nji fevralda benzinin bahasy 50% ýokurlandyryldy. Geçen ýylyň ahirinde döwlet ýetirilgindäki awtodurulolaryň töleweleri 2 hesse, ýerde minlerdäki dukanlaryň töleweleri bolsa, telim hesse gymmatladyldy. Şeýlede ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, çağlar baglarynyň töleweleri 10 hesse ýokurlandy. Bularyň ählisi Türkmensanyň Merkezi Bankynyň dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçürine saklayan ve onun gara wadardaky nyrhynyň tas 7 hesse yeten şeýlede azyk we sanaat taryflarynyň gymmatlamagynyň hem de gyçylygynyň dowam edýän mahalynda bolup geçýär.